galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab sabti ah, bisha August waa 4 sanadka 2018, waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin haya anigu ah Maxamed Cabdi Yusaare Ciidanuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaaliga Ethiopia.
ciidamo federaal asaakal waxay ku qabsaday shacab gadooday iyo booliskoodii baa iyaguna dagaal kala hortagay. Dad Soomaali ah way dhinteen, shacab badan oo Ethiopian kala duwan ah oo wixii af Soomaali ku hadleen iyaguna daxiya ay noqdeen oo dhib baa soo gaaray, hantiyaa la boobay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, kii hambalyadii heesaha, iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. garsoore federaaliga ayaa go'aamiyey in maamulka madaxweyne Trump uu sii wado barnaamijka DACA oo ah dad dalka Maraykanka yimid iyagoo da'yar, sharcina aan ku lahayn. garsooraha ayaa sidoo kale amray in dowladda Maraykanku ay qaado arjiyada oo ay qabato arjiyada dadka codsanaya isla barnaamijkaasi. garsoorahan oo lagu magacaabo John Bates ayaase sheegay in dowladdu ay racfaan ka qaadan karayso go'aankan uu soo saaray ilaa iyo marka ay taariikhdu tahay 23-ka bisha August ee sanadkan. bishii Abriil ayuu dowladda garsoorahani siiyey 9 maalmood inay kusoo gudbiso dooda ku aadan dhammaynta amaba joojinta barnaamijka loo yaqaano DACA, oo ah barnaamij ay dalka Maraykanka sharci ahaan ugu joogaan dad da'yar oo waalidiintooda ay keeneen iyagoo caruura.
ururka Taalibaan ayaa weerar xoogan ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada dalka Afghanistan. mas-uuliyiinta dowladda Afghanistanna waxay sheegeen in isgaarsiinta oo ka go'day aawadeed aanay ogeyn khasaaraha dhabta ee soo gaadhay askartii ku sugnayd xeradaasi ciidan. afhayeen u hadlay ciidamada qaranka Afghanistan ayaa VOA-da u sheegay in dagaal xoogani uu xalayta dhex maray xoogaga Afghanistan, xoogaga dalka Afghanistan iyo weliba maleeshiyada Taalibaan. Colonel Yaxye Calowe oo ah afhayeenka ciidamada u hadlay ayaa intaasi ku daray in weli dagaalku meelaha qaarkood uu ka sii socdo.
xarig loo geystay macalin jaamacadeed oo Shiinaha u dhashay xilli u wareysinayay television VOA du ay leedahay oo afka mandariinka ku hadla ayaa waxa uu keenay dhaleecayn daran oo ka timid dadka xornimada bini'aadamka u dhaqaaqa. dadkan ayaa muujiyey walwal ay ka qaadeen awoodda badan ee dowladda Shiinuhu ay kala hortagayso dadka kasoo horjeeda. macalinkana lagu magacaabo San Wenguang ayaa oo horay wax uga dhigi jiray jaamacadda Shangdong ayaa dhaliil u jeedin jiray diiwaanka xuquuqda aadamaha ee dowladda Shiinaha. waxaa hadda la rumaysan yahay in lagu hayo hoteel u ciidanka militarigu maamulo oo ku yaala magaalada Jinan oo ku taala bariga dalkaasi. macalinka waxaa la qabtay isagoo khadka telefoonka si toos ah ugu waramaya telefishinka VOA-da Arbacadii hore. maamulka Shiinaha ayaanan wax waraa ka sheegin halka macalinka lagu hayo. VOA-da ayaa isku dayday inay la xiriirto waaxda warbaahinta wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha si ay arrintan wax uga weydiisay, hase yeeshee telefoonka gacanta oo dadweynuhu ay wacaan inay toos ula xiriiraan loogu talagalay ayaa xidhnaa, halka khadka telefoonka ee xafiiskuna aan la qabanaynin. waxaa sidoo kale xiriir lala sameeyey jaamacadda Shangdong ee uu ka tirsanaa professorkani iyo saldhigga booliiska ee magaalada Jinan oo labaduba ka gaabsaday inay arrintan ka hadlaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. wararka ka imanaya magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in ciidamada militariga federaalka Itoobiya ay saaka galeen magaalada, haatana ay dib ugu gurteen laba xiro oo ku yaala magaalada banaankooda. Jidadka magaalada ayaa la sheegay in lagu arkay ciidamada booliska dowlad deegaanka Soomaalida oo dadka u sheegay inay istajiyaan. Ciidamada federaalka Itoobiya ayaa saaka galay xarumaha maamulka ee magaalada sida madaxtooyada, xarunta baarlamaanka iyo xarunta telefishinka ESTF ama ESTV. Waxaana aad u liita khadka telefoonka ee magaalada sida ay ku hashaana ay adag tahay. Hase ahaatee, wariyaha iyaga Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya.
Dadka magaalada Jigjiga ayaa saakay ku waabariistay gaadiidka gaashaaman iyo ciidamada militariga dowladda federaalka Ethiopia oo ku sugan dhammaan jidadka waaweyn ee magaalada. Dad badan ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada oo mar qura gashay jahwareer aanan horey loo filayn. Meelaha qaarna waxaa la soo sheegay in ay bililaqo ka dhacday. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa aayaha dhulka Soomaalida Ethiopia oo baraha bulshada ka soo dhex muuqday ayaa tallaabada ciidamada ay kula wareegeen Jigjiga ku tilmaamay afgambi. Lama oga sababta ka dambeysay in ciidamada federaalka ay galaan magaalada Jigjiga, laakiin jariiradda ka soo baxda magaalada Addis Ababa ee Addis Standard ayaa barteeda Twitterka ku qortay in tallaabadaasi ay dowladda federaalka Ethiopia u qaaday kadib markii uu khilaaf soo kara dhex galay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo madaxda maamulka federaalka Ethiopia. Khadka telefoonka magaalada Jigjiga ayaa aad u liita. Afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmooge oo ku sugan dalka Australia xaaladdana si aad ah ula socda ayaa V O E-da uga warramay sida ay saaka wax u dhaceen.
Jigjiga iyo wallaahi ogaadeen oo dhan way qasan tahay. Xaalad xun baa ka dhacday saaka. Waa berigii maamulkii xafiisyadiisii iyo goobo muhiima oo Jigjiga ku yaalay ciidama federaal saaka ku qabsaday shacab gadooday iyo booliskoodii baa iyaguna dagaal kala hortagay. Dad Soomaali ah way dhinteen, shacab badan oo Itoobiyaan kala duwan ah oo wixan af Soomaali ku hadleen iyaguna daxii ay noqdeen oo dhibaa soo gaaray, hantiyaa la boobay magaalooyin badan. Dhimashadu lama soo wada tirakoobin weli, laakiin gobolladan Goday iyo Qabridaare iyo meesha leh Dhagaxbuur, Fiiq iyo Jigjiga iyo Shaygoosh intaaba waa lii xaqiijiyay inuu boobkan iyo meelo wax lagu caabudo oo kaniisadaha la gubay. Marka dee fawda ka dhacday meesha, khalad ay ciidamada federaalka iyo maamulka dowladda Itoobiya ay bilaabeen baana ka dhacay meesha.
Wararka qaar ayaa sheegaya inay jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad isugu jira Soomaali iyo qowmiyadaha kale sida Oromada iyo Uraagada ee dega dhulka Soomaalida. Sidoo kale kaniisado ayaa la sheegay in la gubay. Ururka ONLF oo ah urur u dagaalama madax banaanida gobolka Soomaalida Ethiopia ayaa arrin khalad ah ku tilmaamay in dowladda Ethiopia ay militari ku weerarto magaalada Jigjiga. Waa kan mar kale afhayeenka ururkaasi Cadaani Hirmooge.
Totally waa khalad weeye, aad iyo aad bay u khaldan tahay. Khasaar badan baa dhacay, dad shacaba la boobay, bangiyaa la boobay, hantiyaa la boobay, kaniisadaha la gubay. Dadka shacabka ee Soomaalida ogaadeen iyo waxaan ugu baaqayaa dadka shacabka ee Itoobiyaanka kala duwan wax dambi aynan gelin in goobaha wax lagu caabudo la gubo maaha. Dadka hantida gaarka ale in la dhaco maaha. Qofkii aan Soomaali ahayn la dilo maaha. Faragelinta ciidamada federaalku ay ku sameeyeen waa mid aan marmarsiyo lahayn, waa mid totally khalada. Waxay ahayd maamulka Soomaalida dadka dhoodhoobka awalba IBRDF xeerarka ay samaysatay ee maamul baa jira awalba sheegi jiray inuu feeg yahay oon ismaamul qiimo la jirin yaa xaqiiqadooda caddaatay. Kuwa ugu taagdaran ismaamulada gacan ku samayska ah ee gobollada Itoobiya ka jira, kuwa ugu taagdarana waa Soomaalida. Ma jiro gobol militari lagu farageliyey.
Xirse Cabdulqaadir oo horey Itoobiya uga soo noqday xildhibaan heer federaal ah, haatana degan dalkan Mareykanka, ayaa shacabka Soomaalida Itoobiya ugu baaqay in ay nabadgeliyaan dadka aanan Soomaalida ahayn ee la degan.
Waxaan u jeedinayaa dhalinyarta la qalday maamulka meesha ka arrimiya uu qaldahay ay leeyihiin Oromo ay nagu soo duushay. Dowladda federaalka ayaa constitutionka jibisay iyo waxyaabaha caynkaas inayna waxba ka jirin. Wax dagaala ama dhibaato aan loo geysan dadka shacabka ah ee qowmiyadaha kale ee deegaanka degan sida Oromada, Axmaarada iyo Uraagada, maadaama ay degan yihiin. Annaguba Soomaalidu Addis Ababa joogtaa, dirrabay joogaan, meel kasta oo dalka ay joogaan in shacabkeena la dhibaateeyo, maadaama aanan jeclayn innana inaynaan dhibaateyn dadka masaakiinta ama nagu dhex nool ama ayna dhex degan Ethiopianka, inaan wax dhibaata la gaarsiin, cirdiqoodana la ilaaliyo, naftooda la ilaaliyo, hantidoodana la ilaaliyo. Yaan ku talin lahaa ciidamada federaalka ee yimidna waxa weeye in ay lala shaqeeyo, nabaddana waa muhiim. Waxa weeye maamul wuu iman karaa, wuu tegi karaa, laakiin muhiimaddu waa in nabadda la ilaaliya.
Sida ay wararka sheegayaan, ciidamadii militariga ahaa ee Saakay galay magaalada Jigjiga ayaa la geeyey laba xero oo ku yaala duleedka magaaladaasi. Xaaladda ayaa weli kacsan, lamana oga halka uu ku sugan yahay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud Cumar.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo diyaariyey. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington.
Waayahay weli waxaynu ku jirnaa wararka ku saabsan dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Dhinaca kale, waxaa magaalada Diridhaba ka socda shir ay isugu yimaadeen qaar ka mid a waxgaradkii odayaal dhaqameed beelaha dega ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Shirkan ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay Bashiir Giraad oo afhayeenka dhaqdhaqaaq lagu magacaabo Dulmajiid. Waayahay raalli ahaada dhegeystayaal, aynu haatan u tagno barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaynu hay wariyaheenna Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa toddobaadkan dhegeystay warbixin ku saabsan xaaladda cunuqbateynta hubka ee saarneyd Soomaaliya iyo Eritreya iyo xaaladda nabadgelyada gobolka Geeska Afrika. Waxaa Golaha Ammaanku soo dhaweeyey heshiiskii Eritreya iyo Soomaaliya ay gaareen iyo xasilloonida gobolka in laga wada shaqeeyo. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan booqday magaalada Asmara ee dalka Eritreya. Booqasho saddex isha qaadatay ayaa labada dhinac waxay ku heshiiyeen in xiriir diblomaasiya ay yeeshaan, islamar ahaantaasina ay Asmara iyo Muqdisho ka kala furtaan safaarado. Waxa uu madaxweynaha Soomaaliya Asmara uu ka sheegay in uu ku baaqayo cunuqbateynta hubka ee dalkaasi Eritreya saarneed laga qaado. Hadalkaasi waxaa ka carooday dowladda Jabuuti oo dhul ay leedahay ay ka haysato dowladda Eritreya kadib khilaaf soo kala dhex galay labada waddan sanadkii 2008-dii, markaasoo Eritreya ay qabsatay dhulka lagu murunsan yahay. Safiirka Jabuuti ee Soomaaliya Aadan Xasan Aadan ayaa VOA u sheegay in Soomaaliya ay tahay dal madax bannaan heshiisyo kastana ay geli karayso, balse ay naxdin iyo ku noqotay wax ay aad ula yaabeen. Hadalkii ka soo yiray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ku aadanaa in cunuqbateynta ee dalkaasi Eritreya saarneed laga qaado xilli Eritreya ay haysato bay yiraahdeen dhul dalka Jabuuti ay leedahay. Qaybaha dambe barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo toddobaadkan booqasho ku joogay waddanka Mareykanka ayaa meelo kala gedisana uu booqday waxaa ka mid ahayd gobolka Minnesota oo kula kulmay qurba joogta dalka Ethiopia. waxa ugu baaqay qurba joogta inay maalgashi ku samaystaan Ethiopia, laakiin dhinaca Soomaalida Ethiopia waxa uu kaga tegay jawaab hadalhayn xasaasiyad badan dhalisay oo uu ka bixiyey qoondada shidaalka laga helay dhulka Soomaalida Ethiopia oo uu sheegay in ay dadka Soomaaliyeed ee gobolkaasi ku yeelan doonaan 500 uurka wanalaf oo 2007-dii weerar u geystay shaqaale Chinese ah oo shidaalka baariyay dhulka Soomaalida Ethiopia ayaa ka hadlay hadalka ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Waxaana ay sheegeen in aysan arrintaasi sax ahayn oo aan wax la aqbali karaahayn. Afhayeenka ururkaasi Cadaani Hirmooge ayaa VOA la wadaagay sida ay u arkaan hadalka Abiy Axmed.
hadalkaas hadal yaab la weeye. waxa weeye dowladda Ethiopia waxaan ka sugaynay wadahadal daacadnimo ku dhisan oo run ah. shacabigan shacabi la haysta weeye, hantida Ethiopia anagu lama lihin, baawarkana lama lihin, ummad waxaan nahay la gumaysanayay muddo dheer, dagaalo badan soo gashay, xasuuq badan loo geystay. Marka waxa weeye dood weyn baan ka qabnaa arrinta, mana aqbalayno shacabiga Soomaaliyeed inuu sayid ka noqdo weeye hantidiisa. Soomaali baa iska leh, hantidaa Soomaali baa iska leh. wadahadal baan diyaar u nahay laga galo arrimo waaweyn oo ay katalinta iyo hantida iyo dastuurka Ethiopia iyo awood qaybsiga iyo waxyaaba badan. Luqada iyadu way ku yarsan tahay Ethiopia. qolada saddexaad baan nahay xagga tirada dhulka, qolada labaad baan nahay. qolada keliya ee la oran karo waa la gumaysaa haddii kulli muxuu ahay halbeegyadoo dhan lagu dheeririyaa nahay. marka hantida Soomaalida shan bay kuleeyihiin, iyo bahashii biyaha naga dhulka naga ku jira anaan weli yeelanin, laakiin dhulkan iyo hantida ku jirtaba Soomaali baa iska leh.
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmooge oo VOA la hadlay. isla dhacdooyinka kale ee toddobaadka, xogeeyaha difaaca ee dalka Britain Kevin Williamson ayaa toddobaadkan booqasho ku tegay magaalada Muqdisho. waxa Williamson la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo saraakiil kale oo ka tirsan Qaramada Midoobay iyo AMISOMba. warkooban oo twitterkiisa kusoo qoray ayuu Williamson waxa uu sheegay in waxyaabaha ay mas'uuliyiinta kala hadleen ay ugu muhiimsanaayeen xilliga kala guurka Soomaaliya ee doorashooyinka iyo la wareegista ammaanka dalka markay AMISOM ka baxaan Soomaaliya. Isla dhacdooyinka kale ee toddobaadka, haddii aynu dhegaystayaal idin dulmarno qaraxaya toddobaadkan ka dhacay magaalada Buu-Hoodle, waxaana qaraxaasi uu ahaa qof is soo miidaamiyey oo isku qarxiyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulkii Khaatume iyo sarkaal kale oo la sheegay in hore ugu soo shaqeeyey xafiiska ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Waxaa goobta ku dhintay labadii qof ee la bartilmaameysaday iyo sidoo kale qofkii ismiidaamiyey. Ma jirto weerarkaasi mas-uuliyaddiisa ilaa iyo hadda cid sheegatay. Magaalada Hargeysa waxaa toddobaadkan booqday wafdi ka socday qaramada midoobay ee Urgobleedka Gaad, kuwaas oo wada hadlo iyo kulmo la lahaa mas-uuliyiinta Soomaaliland, xisbiyada siyaasadda iyo ururada rayidka. Waxa ay ka wada hadleen sidii loo joojin lahaa xiisadda deegaanka Tukarraq ee Soomaaliland iyo Puntland u dhexeysa. Gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland, Baashe Maxamed Faarax, ayaa VOA la hadlay, waxaana uu ka warbixiyey kulankaasi ay la qaateen xubnaha qaramada midoobay iyo Gaad ka socday.
Waxaan ka wada hadlay sidii meeshaan nabad looga dhalin lahaa. Soomaalilandna waxay diyaar u tahay inay deris baanunahay Puntland. Dadka way isugu xignaa, dadkuna Puntland iyo Soomaalilandna waad ogtahay way isu socon jireen, saraakiishooda iyo madaxdooda iyo Hargeysa wada iman jireen. Marka dadaan kala maarmanno maaha. Marka waxaan soo dhaweynaa cid kasta oo nabad ka dhalinaysa arintaa Tukarraq, Soomaaliland diyaar bay u tahay. Maalintii weyd waftigaasi ayimi su'aalaha la isweydiinayna waxa weeye wasiiradii iyo xildhibaanadii kolayaasha uu ka soo jeeday Sool iyo Sanaag baa ugu hor arkay, baa xoogaa fasal laga sameeyey, hadal laga keeno leey maxaa iyaga loo arkay. Sababta aan u aragnay waxa weeye markay Puntland yimaadeen, xukuumaddu waxay iskaga riixday beelaha Sool iyo Sanaag degan, goonayna u arkeen.
Taasi waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland, Baashe Maxamed Faarax. aynu ku soo labano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Sidaad horodhaca barnaamijka aad ku maqasheen, waxaa toddobaadkan booqday magaalada Asmara ee dalka Eritrea madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Dowladaha Eritrea iyo Soomaaliya ayaa heshiis qodobo dhowr ah ka kooban wada gaaray, waxaana qodobadaasi ka mid ka ahaa in labada waddan ay yeeshaan xiriir diblomaasiyadeed islamar ahaantaasina ay safaarado ka kala furtaan Muqdisho iyo Asmara. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo Asmara ka hadlay ayaa ku baaqay in cunuqbateynta hubka ee dalka Eritrea laga qaado, hadalkaas oo ay si aada u dhibsadeen dowladda Jibuuti oo muran dhuleed uu kala dhexeeyo waddanka Eritrea. Safiirka dalka Jibuuti ee Soomaaliya u qaabilsan Aadan Xasan Aadan ayaa waxa uu sheegay in uu aad uga naxay hadalkaasi ka soo yiray Maxamed Cabdulaahi Farmaajo xilli buu yiri ay dalka Eritrea dhulka haysato waddanka Jibuuti. Haddaba hadalka ka soo yaray dalka Jibuuti iyo hadalka madaxweynaha Soomaaliya ayaa in xilligan cunuqbateynta hubka ee dalka Eritrea laga qaado maxay saameyn ku yeelan karaysaa xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Jibuuti, iyo sidoo kale dadaalladii dalka Jibuuti ay gelin jirtay Soomaaliya. Waxaa arrimahaasi iyo kuwo kaleba ila qaadaa dhigaya Aadan Makiina oo ah qoraa ka falada arrimaha gobolka dalka Kenya ayuu ku sugan yahay. Aadan, ku soo dhawo barnaamijka. Marka hore, marka xigta, bal hadalka madaxweynaha Soomaaliya ka soo yaray iyo jawaabta ay Jibuuti bixisay maxaa loo fasiran karaa?
Hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo wuxuu fasirayaa in maaragtay gobolka oo dhan geeska Afrika xidhiidh wanaagsan uu ka bilowdo wadamadii colaadda ka dhexeysana ay wada heshiiyaan, deetana ummadihii laisku furo oo maaragtay dhaqaalahana uu kor u kaco iyo xag siyaasadeedba.
Jibuuti oo Soomaaliya marar badanna ay aada isaga dhow yihiin dalalka kale, hadalkaasi aada ayay uga caroodeen oo ka soo yiray madaxweynaha Soomaaliya ee ku aadanaa in cunuqbateynta hubka ee saarnayd Eritrea laga qaado, bal arrintaa ka waran?
Sababta Jibuuti ay uga carootay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo waxaa weeye dhul la isku haysto kaasoo bilowday 1900 ilaa 1901 laba quwadood oo kala ahaa Talyaaniga oo gumaysanayay Eritrea iyo Faransiiska oo gumaysanayay Jibuuti ayuu arrinka salka ku hayaa. Marka dowladda Jibuuti waxay leedahay Soomaaliya oo walaalaheedna idinka oo dhibaataysan ayaan ciidamadeenni idinkeenay oo aan nabad ka dhalinay. Marka sideeday ku dhacday dowlad aan olol nahay darisna nolaha dhulna naga haysta inaad la heshiisaan. Taasina aniga mowqif ahaan waxaan u arkaa in laga heshiin karo sidii Itoobiya iyo Eritrea ay uga heshiiyeen oo kale.
Waa tahay
adduunka maanta uu horumar baa la gaaray, ummadda meesha ku noolna afti baa laga qaadi karaa referendum.
Door intee le'eg baad u malayn kartaa in Soomaaliya ay ka ciyaari karayso labada waddan la isku soo dhaweeyo khilaafkana la dhameeyo?
Soomaaliya door weyn bay ka ciyaari kartaa in labada dowladood ay isku soo dhowaadaan. Qaramada midoobayna way ka hadashay oo waxay tidhi labadan dowladood waa inay wada hadlaan oo ka heshiiyaan arrinka ay isku haystaan. Horey dowladda Qatar ay ciidamadeeda joogi jiray sayana baxday uuqii ka dhacay Khaliijka. Marka Soomaaliya awood bay leedahay, waa qaran maanta dhisan, madaxweynaha waa la aqoonsan yahay caalamka. Door yar buu ka ciyaari karaa inuu dhexdhexaadiyo laba nin oo ishaysta. Waxa la isku haystana waa dhul Itoobiya iyo Eritrea, iyagoon ciidamo dhexgelin la heshiiyay.
Aadan Makiina oo ah qoraa ka faallooda arrimaha gobolka ayuu kaasi ahaa isagoo jooga waddanka Kenya ayuu barnaamijka marti ugu ahaa dhegaystayaal. Barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulanta dambe, nabadgelyo.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaana la socodsiinayay barnaamijka. Aad buu mahadsan yahay. Dib ugu noqono wararka dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Sidoo kalena magaalada Diridhaba, sidii aad horeba u maqasheen, waxaa ka socdaa shir ay isugu yimaadeen qaar ka mida waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee beelaha dega ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Shirkan ayuu Xuseen Barre Aadan wuxuu ka wareystay Bashiir Garaad oo ah afhayeenka dhaqdhaqaaq lagu magacaabo Dulmidiid.
Shirkan waa shir ay isugu yimaadeen qeybaha kala duwan ee bulshada sida cuqaasha, siyaasiyiinta, odayaasha, ururada siyaasadda, ururada bulshada, dhalinyarada, hooyooyinka, dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada isugu yimaadeen weeyaan. Waxaana u bilaabmay shirkani labadii bisha sideedaad 2018 ayuu bilaabmay. Waxaana lagaga tashanayay aayaha iyo mustaqbalka shacabka dowladdeyaanka Soomaalida iyo dowladdooda iyo karaamadooda ayaana lagaga tashanayay. Shirka qabanqaabadiisa ummadda Soomaalida oo dhan baa iska lahayd, laakiin waxaa gogosha fidiyey oo martiqaadka fidiyey si ay ummaddu isugu timaado beelweynta Ciise oo uu hogaaminayo ugaaska Soomaaliyeed, ahna ugaaska beesha Ciise, ugaas Mustafe. Beesha ayaana marti gelisay, Diridhaba ayaana shirka lagu qabtay, uuna ka bilaabmay, uu welina uu ka socdaa.
Goorma ayaa lagu wadaa inuu soo gabagabo?
Sida iska jiwalka noogu taalla, waxaan rajaynaynaa bisha afarteeda gelinka dambe inuu soo gabagaboobo. Wixii warmutiyeed ahaa ama macluumaad ahay ka soo baxana bisha shanteeda gelinka hore in lagu soo gabagabeeyo iyadana.
Maxaa la fili karaa inuu kasoo baxo shirkaas?
Meesha saan sheegay, aqoonyahan aada u fara badan iyo dad aad danaynaya deegaanka, dad xigmad iyo caqli leh ayaa meesha isugu yimid. Waxaa la rajaynayaa inuu kasoo baxo badbaadada shacabka, maadaama oo shacabku uu afduuban yahay maamulka jigjiga fadhiya ee uu hogaaminayay Cabdi Maxamuud Cumar. Ay dhibaato badan shacabka ku hayaan oo dhinaca sharci darrada aha, dhinaca xoriyad xumo ee xoriyad la-aanta ah, maxuqulqowlka, xadhig badan oo baahsan, dil fara badan, kufsi fara badan uu jiro, dadku aynan xornimo haysanin si looga baxo karaamadii, maadaama oo ay baaba'day shacabku lahaayeen iyo sharaftoodii, si arrimaha dib loogu soo celiyo, in dadku ay ka wada tashadaan aayahooda qaabka uu noqon doono ayaa lagaga tashanaya shirka. Waxaanu rajaynaynaa inuu kasoo baxo wax ku ool u ahaa oo ummadda badbaado u noqonaya inuu kasoo baxo ayaan rajaynaynaa.
Laakiin ma la isoran karaa shirkani waa shir u gaara mucaaradka dowlad deegaanka Soomaaliyeed?
Walaal, mucaarad waxaa la yidhaahdaa qof ay laba qof wax isku haystaan. Dadkani waa dad dalka gudaheeda kusoo qaxay oo barakacyaal ahaa, xuquuqdooda aasaasiga waayey, waa dad daadinaya wixii basic ahaa ama aasaaskii qofka bini-aadamka u baahnaa ee xoriyadoodii ahayd. Dad waddankoodii, gudahoodii, guryahoodii laga qaatay, dhulkoodii laga qaatay, caruurtoodii ballaayay, iyagu qaar xidhnaayeen, dad weli iyaga qaarkood familiyadooda iyo qaraabadooda ay xidhan yihiin weyaan. Maaha dad mucaarad ah, waa dad shacab ah oo ka badbaaday jeelka cabdi maxamuud cumar uu hogaamiye ee jigjiga iyo dhammaan gobollada kale ka yaala gobollada meelahaasoo dhan waa jeel weeyaan laguma tilmaami karo maamul hadda dadka soo badbaaday jeelka weeyaan oo raba dadka hadda jeelka ku haray inay soo badbaadiyaan weeyaan ee mucaarad ma aha waa dad gurmad u socda weeyaan
watay sidaan ka warqabno etoobiya isbeddel ayaa ka dhacay ra-iisul wasaare cusub ayaa yimid dowlad deegaanka soomaalida lafteeda waxaan ka warqabnaa in madaxweynuhu uu sheegay in xabsiyada la xidhayo oo maxaabiista lasoo daynayo islamarkaana uu ku baaqay wadahadal iyo isasaamaxaad arrintaasi maxaad uga faa'idaysan weydeen ood uga hadli weydeen
arrinkaasi haddii uu run yahay ama maamulka run lagu yaqaano waan ka faa'idaysan lahayn laakiin maamulka waxa dabeecad iyo dhaqan u ahaa inayn waxba ka jirin ee brobogandada ama qaabka miidiyaha uu isticmaalo ay tahay waa runta dowladda etoobiya isbeddel badan baa ka jira gobollada kale oo dhan wuu wada gaaray sharciga dowladda federaalka iyo nidaamka isbeddelku ma soo gaarin ismaamulka soomaalida ma soo gaarin wuuna ka go-doonsan yahay wuuna ka xiran yahay sharci ahaan iyo isku socod ahaan iyo dhaqdhaqaaq ahaan iyo ganacsi ahaan intaba wuu ka go-an yahay gobollada kale waana arrin mushkuladeeda leh oo ay waddanku iyo dadka lagu qiyaasay 80 million ay u afduuban yihiin madaxweyne cabdi maxamuud cumar iyo maamulka uu isagu hogaaminaya ay u afduuban yihiin weyaan marka ma ahan shirarka uu sheegayo waa shirar ay marka ay dadka isaga aragtidiisa diidan ay shir qabsadaan ama dadkan hadda ay kataliska ee badbaadada shacabka wada marka ay shir qabsadaan buu shir kale ka daba iclaamayaa shirkani waa shir wadatashi oo dadku aqoonyahanku ay dood ku doodayaan ku wadaagayaan oo fikir ku wadaagayaan laakiin shirka uu isagu qabanaya waa shir isaga loogu dacabatumo dadka meesha joogana waa dad jeel ku jira weeyaan walaalo
kaasi wuxuu ahaa Bashiir Garaad oo ah afhayeenka shirka ka socda magaalada Diridhabe ee dalka Ethiopia oo u warramayay Xuseen Barre aadan halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo daadihinaya Cashe Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Dandurey
waa mar kale iyo barnaamijkan xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkana barnaamijka Ibraahim oo dhambaalka aan ku bilaabayo waxaa ugu horeeya Cabdicasiis Xuseen Cismaan Cabdiraxmaan Maxamed Aadan Koronta ku xiga Farxaan Maxamed Jimcaala ku jira Cabdi Fataax Ibraahim Maxamed Cagayare Cabdi Xasan Cabdulle Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed wuxuu ku magac dheer yahay LFC iyo Isaaq Cali Subag Xuseen Cali Maxamuud Bushe baa la yiraahdaa iyo sidoo kale Idris Abaadir Cabdi iyo Cabdulqaadir Cali Nuur wuxuu ku magac dheer yahay Dhabre iyo Maxamuud Axmed Yuusuf Mubashir Sheekh Cabdikariim iyo Cabdicasiis Nuur Amiin iyo Cabdulqaadir Qaasim Maxamed iyo Xasan Aadan Guure iyo ugu dambeyntii Cabdulqaadir Xaaji Mukhtaar dhammaan asxaabtaasi waxay hambalyo u dirayaan Cabdulqaadir Faarax Maxamuud iyo Xamdi Cabdullaahi Gabayre oo dhowaan uu wiil ugu dhashay magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Sawtsi wiilkaasi waxaa loo bixiyey baalyare Sakariya Cabdulqaadir Faarax waxay leeyihiin soo barbaaro noqo kiisoo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax u tara aamin
aamin ayaa leenahay dhambaalkana waxa uu Caasho naga soo gaaray hooyo Fortuun Sheekh Cali iyo ay Jawaahir Xasan Ducaale iyo awowe Sheekh Cali Ibraahim Abdi Cabdulqaadir Sheekh Cali Adeer Axmed Maxamed Eedu Xaliimo Maxamed Habaryar Idil Sheekh Cali iyo Aamina Cali Maxamed Aabe Cabdi Xaashi iyo Hooyo Faadumo Cali Tuuxu Raaxo iyo Deeqo Cabdi Xaashi iyo Seygeeda Ibraahim Cusmaan Maxamed Cabdi Xaashi Kuushan Cabdi Xaashi Ayaan Cabdi Xaashi Habaryar Nali Cali Tuuxu iyo Habaryar Sacdiya Cali Tuuxu iyo Abdimuxudiin Cali Tuuxu Maxamed Cali Tuuxu iyo Muno Axmed Maxamed iyo Mustaqiim Yuusuf Trabi iyo waxay yiraahdeen Yaasin Cusmaan Ilka Case iyo Calas Ibraahim Cali iyo Muno Cabdi Yuusuf iyo Caasha Sheekh Cali iyo Luul Cabdulaahi iyo Khayro Sheekh Cali Yaasin Ciise u dheere waa wariyahan V O A ee Nairobi iyo xaaskiisa waxaana ay taanid u dirayaan Daa'uud Cabdi Xaashi iyo Najma Cali Maxamed oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada Muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina aamin allah idinka dhigo kuwii bashbashii barwaaqana kala kulma aamiin ayaa lena
anigana aamiin ayaan ku darayaa heesta ugu horeysa ee barnaamijka dhegeystayaashaanu cayaarayna ibraahin oo waa heesta halku dhageedu yahay caashiqii ilumiyey
iyo codkii bacana
fanaanka xasan aadan samatr
caadadii tahayo dumarka uu caraabo qawayskii uu guura u guura rag bay caadadii tahayo dumarka uu caraabo caweyskii uu guura u guura camilka duuqana midunbaa jebisa camilka duuqana midunbaa jebisa cidankooda ilaae alatiyo xariidi cusubiyo ugbaadi cidankooda ilaae alatiyo xariidi cusubiyo ugbaadi
waa hagaag caashiqii ulumiyey iyo xasan aadan ayaa intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada caasha. Haddii aan dhambaalkan qaato, waxaa naga soo gaaray aabe faarax fiidow sabriye, hooyo xulbo yuusuf waa suge, iyo hooyo xakiimo muuse, iyo farxiyo farey sabriye, iyo cimiyo xuseen yuusuf, iyo waxaa yidhaahdeen hooyo sacadiyo daahir xerow, iyo hooyo khayro guure, iyo eedo maryan cabdulle siyaad, iyo hooyo xaawo cusmaan gaabow, iyo cadar cabdulle bakhatri, iyo maryan farey hagar, iyo qaali dhegadeel, iyo madiina maxamuud gocow, xaliime ciise sheekh, iyo xulbo cabdi xuseen, iyo eedo xaawo dhaaley, iyo eedo xaliime yuusuf waasuge, iyo nabadoon waasuge cumar yuusuf. Dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan muqdisho iyo gobolka hiiraan, gaar ahaan beledweyne iyo buuloburte, waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laba gaarsiiyaan shirefrey dhaaley iyo canab faarax fiidow oo wiil ugu dhashay buuloburte. wiilkaasina waxaa loo bixiyey maxamed shire, waxaana ay leeyihiin ducadu waxagina soo weynow noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa baanfaca.
aamiin. Hambalyo meher wacan baa la yiri, waxaa diraya dadka kale ah maxamed iimaan garboole iyo maxamed xirsi jaamac iyo aadan maxamed jaamac, maxamed aadan maxamed, iyo maxamed cabdulaahi yare iyo maxamed cabdi dirane, maxamuud cabdulaahi yare iyo saynab cabdulaahi yare iyo aniso cabdulaahi yare iyo faraax cabdulaahi yare iyo caasho aadan maxamed iyo roodo xasan ducaale iyo hodan cabdi dirane iyo liibaan maxamed shirwacan. dhammaan dadkaasi oo kale jooga baa layidhi daafaha dunida waxay tahaniyad mehera u dirayaan cabdirasaaq cabdulaahi yare iyo marwadiisa faadumo iimaan maxamed geelle oo 25-kii bishii julaay ee na dhaaftay ee sanadka 2018 meherkoodu ka dhacay magaalada Xingalool. waxa ay leeyihiin noqda kuwa isku waara oo ubad khayr qaba kala hela. aamiin. aamiin baa la yiri. ducadana waa xaggiina v o a somaliya idinkaa duceeyey, annaguna waxaanu leenahay ducadaasi Allah u aqbalo.
Waayahay Caasho, dhambaalkana wuxuu noogu yimid hooyo Xaawo Cali Cibaar iyo awoow Xuseen Cali Cibaar iyo aabe Maxamed Carab iyo aabe Cabdulaahi Xasan Shiiqa iyo hooyo Maryan Maxamed Carab, dhammaan reer Maxamed Carab, dhammaan reer Dudaaye, dhammaan reer Cabdulaahi Xasan Shiiqa, reer Cali Dable iyo reer Xasan Cali Sow, reer Cali Cibaar, abwaan Dawiil Cabdi Dawiil iyo abwaan Cawil Agood iyo waxay yihahdeen abwaan Cumar Baarqab iyo fanaan Ayaan Xasan Maxamed Ayaan Wadane iyo waxay yihahdeen Cabduqaadir Saanu iyo wariyaasha Maxamed Daahir Degane iyo Cabdiraxmaan Cali Diiriye Cabdiraxmaan Mideye iyo waxay yihahdeen fanaanada Muuna Cabdi Laashin Muuna Keef iyo fanaan Kamil Amin iyo fanaan Maxamed Shareeco. Dhammaan waxa ay dadkaasi kala joogaan Soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna taaniyad iyo bogaadinba gaarsiinayaan Maxamed Cabdulaahi Xasan Shiiqa, Maxamed Yare iyo Salma Cumar Cabdulle Huda Amuun oo aruskoodu uu ka qabsoomay Muqdisho.
Waxaan dhegeystayaasheenna Caasho u soo qabanaynaa sida laba isdhalay. Waxaa wadajir ugu luqeynaya Sayid Khaliifa iyo Maryan Ruun.
isdala iyo codadka labada fanaan Said Khalifa iyo Marian Ruun intaas aanu ku dhaafno dhinacii dhanbaalada ayaan markale jaleeceynaa. Dhanbaalkan waxa uu naga soo gaaray Mahad Weyl Warsame iyo Maxamed Cabdi Warsame iyo Maxamed Geel Shire iyo Nasteex Cabdi Sugule iyo Maxamed Amiin Saaciid iyo Shucayb Gallad Geel iyo Sayid Cali Gallad Geel iyo Deeq Sheekh Warsame iyo Suweys Gallad Geel iyo Gaafa Cabdulqaadir Shire iyo Nasteexo Galad Geelle iyo Xamdi Cabdiraxmaan Xirsi iyo Aamina Cabdiraxiin wa Aamina Cabdikareen Xirsi iyo Axmed Duraan Warsame dhammaantood waxay hambalyo dhalashada u dirayaan Mursal Geelle Shire oo garowaxa lagu naaneeyso iyo hooyo Maryama Axmed oo ay gabar ugu dhalatay degmada Cabdwaaq gabadhaasi waxaa loo bixiyay Aamina waxaana ay leeyihiin ducada waa xaqiin waxaan leenahay Aamina soo weyno oo noqotay dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda baan facda Aamin
waataay dambalkan wuxuu naga soo gaaray Axmed Inshaar Cabdiile waxaana u joogaa Kismaayo waxaana aan jeclahay buuri inaan halkan ka salaamo dhamaan ehelkayga asxaabteeda iyo guud ahaan shaqada laanta af Soomaaliga ee VOA
dambalkan waxa uu naga soo gaaray Xuseen Kunow Geedi Muhubo Kunow Geedi waa dhamaan ilmo Kunow Geedi Xasan Kunow Geedi Cabdiraxmaan Kunow Geedi Aadan Kunow Geedi iyo Kusey Ruko Maxamed iyo sidoo kale Kunow Geedi dhamaan reer Ismaan Cabdi iyo Maryan Ismaan Cabdi iyo Ismaaciil Cabdi Maxamed iyo Asli Kusow Ismaan Luul Faarax Axmed iyo Siyaado Faarax Axmed Naciimo Ismaan Cabdi Maxamed Ismaan Cabdi Axmed Ismaan Cabdi Faisal Usmaan Cabdi iyo Maxamuud Usmaan Cabdi warqadda way sii socotaa waxa kale ku jira Jamaal Usmaan Cabdi iyo sidoo kale Daawud Kusow Usmaan iyo Maxamed Kusow Usmaan iyo Eeblo Kusow Usmaan iyo Salaada Kusow Usmaan iyo Maryan Xareed Cabdi iyo Kowthar Maxamed Shimo iyo sidoo kale Awooba la yiri Siyaad Usmaan Sanay iyo sidoo kale waxa tahniyadan dadka diraya ku jira saaxiibkeen Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo in badan kursiga inta uu soo fariistay iyo qosliyay dhammaantood iyagoo isku duuban asxaabtaas aan soo sheegay waxay hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin u dirayaan caruuska Cabdirsaaq Kunow Geedi iyo aroosada Maryan Cusmaan Cabdi oo dhawaan aqalgalay baa la yiri inkastoo la soo sheegin halka ay ku aqalgaleen haddana waxaan leenahay arooskiina Allah ka dhigo midkii loo aayo wabad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin
waayay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray Caasha Aabe Muuse Maxamed Nuur iyo hooyo Xaliima Cali Jaras iyo hooyo Seena Mursal iyo Aabe Cabdullaahi Hiloole iyo habaryar Naciima Cali Jaras iyo habaryar Mako Cali Jaras iyo Abti Muxuddin Cali Jaras iyo Abti Saliim Cali Jaras iyo Aaya Marin Cali Jaras iyo dhammaanba reer Muuse Maxamed Nuur Faaduma Cabdi Nasra Firdowse Safiya Ubax Hidaayo Ifraax Samiira Xuseen Cabdullaahi Cali Ismahaan Maxamed iyo Mahad Muuse Mahad Cabdullaahi Hiloole, Axmed Cabdullaahi Hiloole, Xasan Cabdullaahi Hiloole, Ramla Cabdullaahi Hiloole, Ifraax Cabdullaahi Hiloole iyo Xanaan Cabdullaahi Hiloole. Dhammaantood waxa ay hambali gaarsiinayaan Xasan Muuse Maxamed Nuur iyo Fawziya Cabdullaahi Hiloole oo dhawaan wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho. Wiilkaasina waxaa loo bixiyay Maxamed Xasan waxa leena Maxamed Xasan soo barbaar Allah ka dhigo ki dalkiisa iyo waalidkii iyo dadkii ba anfaca. Amin.
Labadaasi waxaan hayeen halooga waayo waanini ya waagi Warigeeda dunyada waqtiga qabsaacida midna waaya xida Labadaasi waxaan hayeen Ah
caashaq wadaad waa loo waay leedahay
caashaq wadaad male walaaluna kuma haro
meel looga baxsanaay male
xaggii dhambaalada mar kale aan ku noqono caasho aabe maxamuud aadan iyo waxaa noo baqaya hooyo khatro caamir iyo shamso maxamuud aadan iyo nasteexo maxamuud aadan iyo nasre maxamuud aadan iyo kaltuun maxamuud aadan iyo fitaax maxamuud aadan sundus cabdulaahi aadan iyo farxiya sugaal aadan iyo najax maxamuud aadan iyo shucayb maxamuud aadan sakariye maxamuud aadan iyo waxay yidhahdeen wariye ayaanle cabdulaahi jaamac dhammaan reer maxamuud aadan waxa ay joogaan caabud waaq burco iyo addis ababa waxaanay jecel yihiin inay taani u diraan farxaan maxamuud aadan iyo busteeyo cabdinuur oo wiil ugu dhashay dalka swiden wiilkaasi uu loo bixiyey bilaal farxaan waxay leeyihiin allah ka dhigo kii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkii diintiiba anfaca amiin ayaa leena
dhambaalkanna waxau naga soo gaaray maymuuno mukhtaar macalin iyo carabo mukhtaar macalin iyo asmo mukhtaar macalin iyo sidoo kale majaaladiin mukhtaar macalin iyo tayaar isaaq xasan iyo daa'uud maxamed yaasiin yuusuf hiidaale baa la yiri iyo cabdi daahir maxamuud iyo cabdisalaad macalin iyo siciid xasan cabdi dhammaan dadkani oo kale jooga baa la yiri dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay taaniyada aroos u dirayaan faraska iyo geeyada baa la yiri xeerada iyo fandhaalka taasaa laysla helay usha iyo diirkeeda kaba dara shinnida iyo balabka waa tahay waxa ay leeyihiin intaasoo loo tiranaya cabdifataax mukhtaar macalin iyo sakiya mustaf mukhtaar oo arooskoodu ka dhacaya tuulada habaare baa la yiri oo ka tirsan gobolka bay taariikhdu markay ahayd 12-kii bishii juulaay aanu soo dhaafnay ee sanadkan 2018 ducada waa xagga daanduray baa la yiri ibraahim tan laguma soo khaldamin xataa
waa tahay arooskiina aamiin noqdaa kuwii isku waara eebano uu kala siiyo ubad kheyr qabo
aamiin
bal markana ku soo dhowaada yaadanay caashiqa iyo cabdiraxmaan xanate
aniga halay ku dara kuwa danaeye
dalashoayaadna
kusoo biir gacanta taag taaniyad dhalasho farxadle waxaa diraya baa la yiri nimcaan jaamic maxamed iyo maxamed cali caalin iyo maxamed deeq dowlad iyo shiine jaamic maxamed iyo cali aadan maxamed iyo khadar saleebaan maxamed iyo maxamed ciise maxamed aamin cali maxamed iyo dhammaan reer maxamed diri baa la yiri oo isku duuban waxay taaniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan oo ay hawada u marinayaan ibraahim cali maxamed iyo najax maxamuud oo wiil ugu dhashay degmada balidhiig baa la yiri ee gobolka togdheer. Waxaa wiilkaasi loo bixiyey cabdifataax ibraahim. Ducada waa xaggiina baa la yiri. Waa tahay cabdifataax, waxaan leenahay soo weyno oo noqo kii soo koro ee kaalin qaada dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisana anfaca. Amiin.
dhambaalka ugu dambeeyey gacanteeda caasho waxa uu ka yimid warsame sheekh cabdi iyo cali xasan macalin iyo maxamed salaad muuse iyo racwi salaad muuse iyo yuusuf khaliif muuse iyo dhuuxo khaliif muuse maxamed faarax fiiqow najmo faarax fiiqow iyo nasr faarax fiiqow iyo nicimo faarax fiiqow iyo cabdirasaaq faarax fiiqow maryan yuusuf fiiqow iyo fartuun yuusuf fiiqow iyo zahra yuusuf fiiqow iyo sacadiye yuusuf fiiqow iyo cumar yuusuf fiiqow firdowsa abuukar iimaan iyo ismaaciil abuukar iimaan iyo maxamed abuukar iimaan cabdirasaaq abuukar iimaan iyo leyla cabdulle iimaan iyo nimco cabdulle iimaan iyo imaan yuusuf iimaan iyo dhammaanba reer iimaan iyo reer fiiqow. Waxa ay taaniyad wadajir u dirayaan nuur ibraahim fiiqow iyo ifraax axmed cali oo arooskooda uu ka qabsoomay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan oo ay ugu ducaynayaan arooskooda inuu eebbakala siiyo ubad qeyr qaba. Aamiin ayaan anaguna leenahay.
anigana amiin ayaan raacinayaa heesta ugu dambeysa ee barnaamijka ibrahino
kambala adaa ibaday
waa tahay. waxaa ku luuqaynaysaa sidaan u gartay fanaanada ayaan warsame shiraco wale iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan.
waxaa idiin soo jeedinayaa caashi ibraahim aadan caashcuud
iyo ibraahim xasan daanduray.
intaan mar kale kulmi doonana
haddii alla idmu, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa
sidaas iyo
nabadgelyo.
sidaasoo kale annaguna waxaanu idin leenahay galab wanaagsan. anigu ah maxamed cabdi zahra ciidan nuur iyo bashiir abikar kulliga waxaan idin leenahay intaynu dib u kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo.
waxaanahay rugbaad qabaa haddana bukoon